Tak for velkomsten. Jeg har ofte talt her i Herlev Missionshus. Jeg har aldrig talt tre aftener i træk. Det var jo et tilbud, der ville noget. Og også de tekster fra bjergprædiken, som jeg skal tale om, det er tekster, som har engageret mig mange år, og som jeg glæder mig til at skulle dele med jer. I aften, der skal vi så tale om saligprisningerne ud fra teksten i Matthæus kapitel 5, vers 1-12. Jeg har givet det overskriften verdens lykkeligste folk, og det vil jeg uddybe lige om lidt. Nu vil vi læse teksten sammen, men først så vil vi bede om Guds nærvær. Himmelske Far, vi beder om, at du nu vil komme til os og åbne disse ord for os, sådan at vi ser, at det er sandt, og at det gælder os. Amen. Der står, da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man forfulgt profeterne før jer. Amen. Jeg gav det overskriften verdens lykkeligste folk, og det var egentlig forledigt af, at der var en undersøgelse i aviserne for nogle måneder siden, som udnævnte danskerne til at være verdens lykkeligste folk. Det er faktisk anden gang i historien, vi kommer på en førsteplads. Og det er sådan en OECD-undersøgelse, som man laver i 155 lande, og hvor der er en hel masse test. Og der er danskerne altså af en eller anden grund blevet topscorer for anden gang. Finland, de kommer på anden plads, og Norge kommer på tredje pladsen. Sverige, de er noget længere ned ad skalaen, men Skandinavien er altså højt placeret, og så kommer sådan de forskellige lande. Nu skal man ikke tro på alle undersøgelser, der laves, og sådan et diffust emne som lykke, det er jo svært sådan lige at måle i en undersøgelse og en test. Men der er forskellige kloge folk, som har udtalt sig om, hvordan kan det være, at Danmark bliver topscorer. Og der er altså en forsker, som har sagt, at det skyldes, at vi har så gode materielle kår i Danmark, og vi har et så finmasket socialt sikkerhedsnet. De to ting til sammen, det skulle gøre, at vi har en række valgmuligheder og har en frihed, som man ikke har i andre dele af verden. Og derfor går vi altså rundt og er lykkeligere end gennemsnittet af jordens befolkning. Jeg synes ikke altid, jeg sådan lige kan fornemme det, når man går ind på gågaden, hvad jeg gør hver dag, fordi min arbejdsplads ligger derinde, eller i bussen eller i toget. Men det skulle altså være ganske vist. Nu kan lykke jo være mange forskellige ting. Og jeg tror, at der kan være en overfladisk sorgløshed, som vi måske kan have ret i, at her er danskerne gode. Men når vi nu skal tale om lykke i den bibelske betydning, så går vi jo sådan et spadestik dybere end selve sådan den overfladiske følelse af lykke. Jesus han bruger i teksten her 9 gange i træk ordet salig. Og salig, det er jo sådan et gammelt ord. Ofte så bruger man salig om dem, der er døde, og ikke om de levende. Men man kan jo også bruge udtrykket sådan i daglig tale, at han eller hun så fuldstændig salig ud. Dermed forsøger man jo ligesom at fange en dyb glæde, en indre lykke. Ordet salig, det er sådan oversat med lidt forskellige ord i forskellige oversættelser. Nogle gange så er det brugt oversættelsen velsignet. Og det synes jeg faktisk er et godt udtryk, fordi velsignet, det er også sådan et meget dybt udtryk, og det er et bibelsk udtryk, og ordet salig og ordet velsignet, det bruges ofte synonymt i Bibelen. I den bibeloversættelse, som hedder i Bibelselskabets oversættelse af Bibelen på hverdagsdansk, der står det heldig. Heldige er de fattige i ånden osv. Jeg ved ikke lige, hvor heldig sådan en oversættelse er, fordi held, det er sådan noget, man forbinder med en lottogevinst, og heldig, det er sådan et meget flygtigt ord. Så når Jesus, han bruger ordet salig, så er det altså ikke bare en følelse, han vil beskrive, men så er det en tilstand og en relation. Så er det noget, som går dybere end bare sådan vores almindelige velbefindende, om man er glad. Så er salig det er noget, man kan være i meget svingende sindsstemninger. Se, den ydre ramme, det er jo, at Jesus samler nogle disciple om sig. Han befinder sig i bjergene ved Genesaret sø, og der finder han et gunstigt sted, hvor han sætter sig. Det er et tegn på, at han vil undervise. I dag står man op, når man taler. Den bibelske tradition, det er faktisk, at man sætter sig. Så Jesus satte sig, og så vidste disciplene, at nu vil han undervise. Og så placerer de sig sådan i højere afstand af Jesus og lytter til ham. Dengang, at Jesus er færdig med at undervise, der står der, at folkeskaren, det vil sige, at der er både en inderkreds af disciple, og så er det dem, som er strømmet til og har samlet sig om Jesus, og som har hørt hele eller dele af hans tale. Så det er altså ikke bare en lille inderkreds, men det er en større forsamling, som var den oprindelige tilhører. Og så er det jo så det, at en af dem, som var til stede, en af disciplene, Matthæus, han har været så velvillig og skrive det ned og samle det. Matthæus, han var jo håndplukket til den opgave sammen med de 11 andre apostle. Han havde fået en speciel opgave af Jesus, at han skulle være øjenvidne til hans ord og gerninger, og han skulle være en af dem, som fortalte videre efter Jesu død og opstandelse. Og Jesus havde lovet apostlen en speciel åndsudrustning, sådan at det ikke bare var overladt til deres hullede hukommelse og gengive Jesu ord, men Jesus placerede Helligåndens udrustning midt i overleveringen om ham, sådan at det, som de har fortalt om Jesus, det er sandt, og det er lige det, som vi har brug for at høre. Og det betyder, at når Jesus taler, så taler han altså til sin discipleflok dengang, men så taler han også via evangelisterne til alle generationer af kristne, som er kommet til senere. I aften så taler han altså til os. Han samler os. Han fæstner sine øjne på os, Og så siger han til os, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Og nu skal vi have den første slide. Jeg lavede for nogle år siden, for at man skulle huske de der 9 saligprisninger, så lavede jeg så 9 symboler. Og den første, den symboliserer altså det der med at være tomhændet. Salige er de fattige i ånden. Altså dem, som ikke kan selv. Dem, som på det åndelige plan er hjælpeløs. Det er at være fattig i ånden. Det er at være åndelig tomhændet. Den første saligprisning, den står som sådan en overskrift over de andre. Og det er altså den første karakteristik af disciplene, at Jesus kalder dem fattige i ånden. Hvis vi lige tænker på det her lykkebarometer i OECD's undersøgelse, så er lykke og velfærd forbundet sådan i den almindelige erfaring i vores kultur. Men Jesus, han går altså til den modsatte ende af skalaen og siger, at salige er de fattige. Ofte så var det de bogstaveligt fattige, der blev Jesu disciple. Det kendetegnede også de kristne menigheder dengang, at de begyndte at skyde op rundt omkring. Paulus, han siger i Korintherbrevet, at husk på, hvordan det var, da I blev kaldet som disciple. Der var ikke mange rige, der var ikke mange mægtige, der var ikke mange fornemme. Det, som ikke var noget, det udvalgte Gud. Det at være fattig, det er jo ikke spor behageligt. Fordi det er jo at være hjælpeløs og være afhængig, og nogle gange er det at være tigger, at man bliver nødt til at råbe til andre om barmhjertighed. Og dem, som er vant til det på det sociale plan, de er, siger Jesus, nogle gange mere modtagelige for Guds rige, fordi de er nemlig vant til at være hjælpeløse. Vi, som er rige og velbjerget, vi bilder os ind, at vi kan klare os selv, fordi det kan vi på det sociale plan. Og når vi så kommer til vores gudsforhold, så tænker vi, at her må jeg også på en eller anden måde kunne præstere noget, kunne møde op med noget. Og så møder vi op med det, vi kan, med det, vi gør, med det, vi offrer til andre, eller hvad vi nu tænker på. Og så møder vi op ligesom med vores egen status i vores gudsforhold. Og så går det galt. Fordi det inderste ved at tro på Jesus, det inderste ved at være disciple, det er ikke det, vi kan, men det er det, at vi er hjælpeløse og afhængige af en anden. Så Jesus, han vender altså tingene på hovedet. På det sociale plan, der er det ikke spor rart at være hjælpeløs. Det ved vi kun alt for godt. Hvis vi bliver syge, hvis vi bliver arbejdsløse, hvis vi står over for noget, vi absolut ikke kan klare, så kan vi blive helt desperate af at være hjælpeløse. Men i forhold til Gud, så er det saligt at være hjælpeløs. Det er saligt at have den grundindstilling, som Peter giver udtryk for, når han siger, til hvem skal vi gå hen? Du har det evige livs ord. Altså det at have den indre bevidsthed, jeg kan ikke selv. Jeg er totalt afhængig af en anden. Det er fundamentet for den dybe salighed, som Jesus her taler om. Jeg kom til at tænke på en oplevelse i min barndom eller min tidlige ungdom, som gjorde dybt indtryk på mig. Dengang jeg var 15 år, så blev min far syg. Min far, han var landmand, og jeg stammer fra Vestjylland, og vi havde sådan en lille gård. Og bønder, de blev altså ikke syge. Det lå ikke ligesom i konceptet, når man var landmand. Det var noget, som kvinder og børn og præster og lærere, de kunne blive syge, men landmænd, de blev altså ikke syge. Men min far, han blev altså syg, men han passede sit arbejde, som han plejede. Han gik bare og klagede sig og havde det rigtig skidt. Og det gjorde han faktisk i flere dage. Og så det sidste, så gik han i seng, og det har han faktisk aldrig gjort i utide. Så det gjorde et dybt indtryk på os. Men så var han også en stædig red, med alt respekt for min afdøde far, men han var ufattelig stædig, og det gjorde, at han ville ikke have læge. Hvor han altså overlevede til os andre og malkøren og de forskellige ting. Og så det sidste, så sagde han, at nu må I godt ringe til lægen. Og så kom han på hospitalet i hud og hast, og så viste det, at han ligget med en sprungen blindtarm i dagevis. Og det var altså rigtig tæt på, at han var afgået ved døden, men han reddede altså livet, og han levede cirka 30 år mere. Man kan godt sige, at hvor var det afgørende punkt? Det afgørende punkt i den historie, det var det øjeblik, han erkendte, jeg har brug for hjælp. Hvis ikke han var nået til det punkt, så har han altså ikke overlevet det her. Men nu nåede han langt om længe og alt for sent til det punkt. Og så overlevede han. Han kom til at bøvle med det et par år, fordi sådan noget, det er ikke lige så enkelt at slippe af med. Men det gik altså. Så sådan kan vi mennesker have det i forhold til Gud, at det er på en eller anden måde så ydmygende at være totalt afhængig af Gud, og at vi skal sige, at vores Guds forhold, vores evige liv, det at vi skal frikendes for Guds domstol, det skal stå og falde med en anden end os selv. Vi er totalt afhængige af en anden. Det er ydmygende, ja, men det er saligt, fordi at her er grundlaget for, at vi kan blive hjulpet. Det er jo ikke behageligt at være hjælpeløs, men når man er i fællesskab med Jesus, når man er sammen med ham, når man sidder der og lytter til hans ord, og så ved, at hjælpen den er lige foran mig, ham som taler sit ord til mig, han formidler selv hjælpen, selv saligheden til mig, så er det faktisk saligt at være hjælpeløs. Så har man del i Guds rige, og når man har del i Guds rige, så har man del i liv og salighed for evigt. Det er det første, Jesus siger. Så uddyber han det med en række salige prisninger og med en række udtryk. Salige er de, som sørger. Og igen, vi synes jo, at salighed, at lykke, det er det totalt modsatte af at sørge. Det at have det hul i hjertet, at man er ked af det, at der er et eller andet uigenkaldeligt, der går galt, det er jo ikke rart. Men det at være en Jesu disciple, det er forbundet med sorg. Først og fremmest sorg over en selv. Sorg over, at man ikke selv kan gøre det, som er godt og det, som er Guds vilje. Sorg over, at man kvarer sig, at man synder, at man pådrager sig skyld. Så over alt det i ens fortid, som man gerne vil have gjort anderledes, men som man ikke kan gøre om. Sorgen over en selv, sorgen over tilstanden i den verden, vi er en del af, at vi lever uden for paradiset med alt, hvad det indebærer. Sorgen over den kultur, som vi er en del af, sorgen over kirkens forfald. Det at være disciple, det kan være at sørge, siger Jesus. Det er at fornemme en smerte, som man ellers ikke ville erfare, hvis ikke at man havde discipleforholdet. Men netop discipleforholdet, det udløser sorg over en selv, sorg over verden, sorg over alt det, som burde være anderledes. Hvorfor er det saligt at sørge? Det er fordi, at sorgen, den har en udløbsdato. Men trøsten, den er evig. I Guds riges perspektiv, så er sorgen og smerten, så er det noget midlertidigt. Men trøsten, den er evig. Sorgen, det er tegn på fødselsveer, det er tegn på liv. Det gør ondt, men der kommer noget godt ud af det. Det er at være disciple, det er at være sørgende. Men i Guds riges perspektiv, så er det altså at blive trøstet. Så bruges der et gammelt ord. Nu tager vi det næste. Særligt er de sagtmodige. Og det er igen sådan et ord, der går lidt af mode. Men vi kender ordet tålmodig, som er familie med det. Og det at være sagtmodig, det er at kunne vente på Gud. man venter på, at Gud skaffer ret, og derfor tager man ikke retten i egen hånd. Hvis der bliver begået en uret mod en, for eksempel at man får et slag på den ene kind, at man bliver grueligt fornærmet af et medmenneske, så tager man det ikke så tungt, så er man sagtmodig, fordi man ved, at Gud han skal nok løse det her. Gud han er alles dommer. Man er villig til at vente på Guds dom og på Guds indgreb, og derfor tager man ikke retten i egen hånd. Det er at være sagtmodig. Salige er de sagtmodige. Og det at være disciple, det er ofte, at man bliver trynet, man bliver uretfærdigt behandlet, man bliver måske mister ejendom, eller hvad man nu kan forestille sig. På Jesu tid gik det ofte dramatisk for sig, og det gør det med mange kristne rundt om i verden. Men man er sagtmodig. Man gengælder ikke ondt med ondt, men man venter på Guds dom. Man ved nemlig, at man har en uendelig rig arv i vente. Og når man har det, så kan man godt sådan se lidt stort på de fortrædeligheder, man udsættes for i denne verden. Sagtmodig. Det er et udtryk, der ofte bruges om Jesus selv, og her bruges det altså om Jesu disciple. Så tager vi et næste. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed. Igen, i vores kultur, der er lykke forbundet med at kunne få tilfredsstillet alle sine behov, sine seksuelle behov, sine materielle behov, og have så stor en valgfrihed og manøvremulighed som muligt. Jesus han beskriver derimod disciplene som dem, der hungrer og tørster, dem, som har uopfyldte behov. De hungrer og tørster efter retfærdighed. Vores retfærdighed, det er nemlig ikke vores egne kvaliteter, men det er noget, som Jesus han skænker os. Søg Guds rige og hans retfærdighed, siger Jesus senere i bjergprædikenen. Og Paulus taler meget om Guds riges retfærdighed, hvor netop Paulus' pointe det er, at det med at være retfærdig, det er ikke noget, vi er i os selv, men det er noget, som vi bliver skænket gennem fællesskabet med Jesus. Han får del i vores skyld, vi får del i hans renhed, hans retfærdighed. Så længe vi lever her på jorden, så hungrer og tørster vi efter retfærdigheden. Vi vil gerne være fuldkomne. Vi vil gerne være retfærdige i Guds øjne. Og vi erfarer vores mangel på retfærdighed som en dyb smerte, og vi længes efter det. Men løftet, det er, at vi skal mættes. Vi skal fordele i Guds riges evige retfærdighed. En gang skal vi, uden synd, uden urenhed, se Jesus ansigt til ansigt. Så kommer der tre ting, som har at gøre med disciplenes ydre liv i forhold til andre. Nu har Jesus i saligprisningerne, med de der fire første saligprisninger, der har han beskrevet selve Guds relation, selve relationen til Kristus, med de der fire ord, det at være fattig, det at være sagtmodig, det at sørge, og det at hungre og tørste. Nu kommer der så tre udtryk, som handler om disciplenes relation til andre. Salige er de barmhjertige. En disciple er en, som har mødt Guds barmhjertighed. Det gør vi på skabelsens plan gennem sol og regn, siger Jesus senere i bjergprædiken. Gud lader sin sol stå op og både onde og gode. Hvis det skulle gå os efter fortjeneste, så er vi egentlig ikke fortjent dagen i dag. Det skyldes Guds godhed, at han lod solen stå op over os, fordi vi har egentlig slet ikke fortjent det. Sådan møder vi Guds godhed og barmhjertighed på skabelsens plan gennem den skabte verden. Men stærkest og klarest, der møder vi jo Guds godhed og barmhjertighed gennem evangeliet om Jesus. Guds barmhjertighed, at han tilgiver os vores skyld, at han igen og igen begynder forfra med os, at han igen og igen trøster os. Guds barmhjertighed, det er jo fundamentet for det kristne liv. Det er den grunderfaring, som er essensen i vores Guds forhold. Når det er tilfældet, når vi lever i den daglige erfaring af Guds barmhjertighed, så har vi overskud også til at være barmhjertige på det sociale plan. Så inspireres vi til at gøre ligesom den barmhjertige samaritaner, at vi hjælper dem, som vi møder på vores vej. Selve Guds forhold, det er en kilde i vores liv, en levende strøm, som føder et aktivt og udadvendt liv i omsorg for andre. Salige er de barmhjertige. Vi skal erfare, møde Guds barmhjertighed. Det næste udtryk, det er salige er de rene af hjertet. Det er jo lidt svært at illustrere, men jeg forsøgt. Salige er de rene af hjertet. At være ren af hjertet, det er ikke at være syndfri, fordi så var det ingen, der var ren af hjertet. Men det at være ren af hjertet, det er at være gennemlyst af Guds ord. Det er at leve i et åbent Guds forhold, hvor at man lader Guds ord hele tiden gennemlyse alt, også i ens indre, sådan at man lever i anger og tro på Kristus. Særligt er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Et fantastisk løfte. Peter, han siger lige i nærheden af det sted, som blev citeret her i indledningen, at vi skal glædes med en usigelig og forherliget glæde. Der siger han, at på ham tror jeg nu, uden nogensinde at have set ham. Disciplene, de så jo Kristus, men den menighed, som Peter skrev til, de har aldrig set Kristus. De var efter hans tid. Men løftet, det er, at en gang, så skal vi møde Kristus, og så skal vi møde Gud ansigt til ansigt. Så skal vi have et fællesskab med Gud i øjenhøjde. Og så er vi kommet til det med at stifte fred. Salige er de, som stifter fred. Det egentlige ved vores Guds forhold, det er jo, at vi, som egentlig ikke havde fortjent det, vi er blevet mødt med Guds barmhjertighed, med Guds fred, med Guds evne til at forsone og forlige sig med os. Det, at vi har erfaret freden med Gud, det betyder, at vi også på det sociale plan har en motivation til at være fredstiftere. Skynd dig at søge forlig med din modpart, mens du er med ham på vejen, siger Jesus. Det, at vi har den grunderfaring, at Kristus mødte os, som var fjender af Gud, og forsonede sig med os, fjernede vores skyld, og skabte et fællesskab mellem Gud og os. Selve den grunderfaring i vores gudsforhold, den motiverer os til hele tiden at være fredstiftere på det sociale plan. Hvis din bror har noget imod dig, det sker jo også i kristne cirkler, at vi går skævt af hinanden, og der opstår en konflikt. Men kristen, han er altid travlt med at være fredstifter. Hvis han er på vej til alteret, for disciplene, der var det jo alteret i Jerusalem, i forbindelse med festerne og ofrene. For os, der kan vi tænke på alteret i kirken ved nadveren. Hvis vi er på vej til nadverbordet, og det er jo et vigtigt ærne, og der kommer i tanke om, at vores bror har noget imod os, så skal vi skynde os og søge forlig. Så travlt skal vi altså have. Vi er jo på vej undervejs på en vandring, som ender med, at vi skal møde vores dommer. Og det handler om, at før vi møder vores dommer, så skal vi have forligt os med alle dem, som vi overhovedet kan forlige os med. Søg fred med alle mennesker, siger Paulus, så vidt det står til jer. Vi skal have den udrakte håndspolitik. Vi skal være fredstiftere. i vores familie, i vores menigheder, på vores arbejdsplads, i alle de relationer, hvor vi står i. Tre udadvendte egenskaber, barmhjertighed, oprigtighed og fred, de skal præge disciplene i forhold til andre. Og så slutter Jesus det her afsnit med to udsagn, som handler om, hvad er så omgivelsernes reaktion på det? Verden har brug for barmhjertighed, den har brug for oprigtighed, den har brug for fred. Men, siger Jesus, det I vil erfare, det er, at jeres positive, offensive indstilling til andre, det vil blive mødt med ufred, med forfølgelse, med hån og med spot og med nok så kontent modstand. Sådan vil det være med mig. Det har Jesus allerede antydet gennem sin forkyndelse, at han selv vil blive mødt af verdens modstand, og en disciple skal være tilfreds, når det går ham som hans mester. Selv om vi altså skal forsøge at overvælde vores omgivelser med aktiv godhed, så vil, siger Jesus, så vil vores omgivelser gengælde den med aktiv modstand. Der var en gang i den græske verden, at man spurgte den berømte Sokrates, hvad ville der ske, hvis at der blev født et retfærdigt menneske til verden? Et menneske, som altså virkelig var fuldkommen. Og så kommer Sokrates med et meget berømt citat, som de kristne 500 år senere tog til sig og brugt som en, de kaldte det en hedensk Jesus-profeti. Fordi Sokrates sagde, sådan et menneske vil verden ikke kunne holde ud. En sådan mand vil blive hånet, han vil blive forfulgt, man vil tage ham til fange, man vil piske ham, man vil stikke øjnene ud på ham og blinde ham, og så til sidst vil man korsfeste ham. Det sagde Sokrates altså faktisk 500 år før Kristus. Og det var ud fra sådan en almindelig menneskelig erfaring, at verden tåler ikke et fuldkomment menneske. Og det er faktisk det, som Jesus han siger her. Når I går ud og praktiserer jeres tro, når I tager jeres tro alvorligt og omsætter den i relationer, i positive relationer til andre, så vil mennesker møde jer med modstand, med hån og med forfølgelse. Det kan godt være i første omgang, at man vil blive glad, fordi verden har brug for barmhjertighed, oprigtighed og fred. Der står om de første kristne, at de havde godt lov, og de havde yndest både hos Gud og mennesker. Men det var ikke længe før, så kom forfølgelserne. Og sådan var det jo også i Jesu liv, at i første omgang blev han populær på grund af hans barmhjertighedsgerninger. Men på sigt, så blev han forfulgt nok så kontant. Nu er vi jo færdige. Det, som Jesus vil sige her, det er altså, at han vil ikke bare orientere os om, hvad sand lykke er. Men når han taler om salighed, så er det ord, der skaber, hvad de nævner. Vi som i dag er adresse for hans ord, vi som sidder her og lytter til hans ord og til hans tale, vi har del i den virkelighed, som ordet taler om. Vi er allerede her og nu salige i og med fællesskabet med ham og forbundetheden med ham. Det kan godt være, at vi erfarer os hjælpeløse, sørgende, hungrende osv. Det kan godt være, at vi føler, at vores liv i forhold til vores medmennesker, det ikke lykkes, sådan som vi egentlig gerne vil. Det kan godt være, at vi har en uendelig stor erkendelse af vores egne mangler, og har en indre tørst efter, at det skulle være anderledes. Men midt i det, så er vi salige. Vi er det her og nu, i og med fællesskabet med ham. Vi skal praktisere denne salighed i de relationer, vi står i. Og vi skal samtidig leve i den spænding, at vi er det allerede her og nu, men der er en fremtids dimension og den salighed, som skal gøre saligheden ren og uplettet. Lige nu har vi del i saligheden under kamp og trods og modstand. En gang, der skal saligheden være ren, være fuldkommen. Der skal vi møde ham ansigt til ansigt. Der skal vi se Gud. Der skal himmeriget være vores i den fuldendte betydning af ordene. Det er ikke bare noget, Jesus har sagt til orientering, men det er en virkelighed, som hans ord skaber i og med, at vi hører det og tager det til os som noget, der er sandt og gælder os. Amen.